23 година у Мінську, Празької студії Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Передачу на пропанову громадського редактора тидня Олександра Казуліна. Ці повинен керівник держави бути прикладом для громадянів. Експертизу свободи, експрес-аналіз бягучих подій. А так само подорожжя свободи по городах і вёсках Білорусі, у часі якого наш кореспондент Віталь Сімашко зустрівся з ветеранами Другої всесвітньої війни. Однак спершу новини. Китайское официальное информационное агентство Синьхуа повідомляє, що лічба загинулих у виніку землетрусу провінції Сычуань перевисила 22 тисячі. Поводлі прогнозу, кількість ахвяр може досягнути 55 тисяч. Раніше президент Китаю Ху Цзінтао прибув у потерпілий район, щоб підтримати ахвяру і перевірити, як йдуть врятувальні праці, у яких беруть удел 130 тисяч китайських військовців. 78 тисяч загинулих от урагану нагриз, таку офіційну лічбу огучила державна телевізія Бірми. Гэтая колькасць удвая перевышае тую, якая напередадні була названа кіраўніцтвам краіны. Американская агенция международного развития поведомила, что мае намер накировать 500 тысяч тонн харчовой допомоги Полночной Кореи на протягу наступного года после домовы с Пхеньяном. Президент Буш протягує свій візит на Близький Схід. Сьогодні він прибув у Саудовську Арабію. 75 років тому були встановлені дипломатичні відносини поміж двома країнами. У розмові з королем Абдулом американський лідер закликав керівництво Саудовської Арабії прийняти зниження коштів на нафту, так само обміркував ситуацію вокруг Ірану. Сербские националисты и социалистичная партия Слободана Милошевича заявили, что близкие до створения урадовой коалиции ультранационалистичная радикальная демократичная партия Воислава Каштуницы, які сыходит с посады премьер-министра, и социалистичная партия поведомили, что домовились о принципах формования коалиции. У Франции, Німеччині, Нідерландах затримані 10 чоловік, підозрюваних у фінансуванні ісламістів в Узбекистані. Поводле повідомлення французької поліції, восьмерих арештували у городі Мілус на усході Франції. Усі яни виходці з Туреччини, а ще двоє затримані у Німеччині і Нідерландах. Операція проводилася спецслужбами трьох країн. Офіційний Мінськ прокоментував нове удокладнення до санкцій США супроць концерну «Білнафтахім», огучене учора Вашингтоном. Поводлі пресового секретаря МЗС Білорусі Андрея Попова, заходи американської адміністрації, накеровані супроць шерагових білоруських громадянів і закранають інтереси працівників підприємства. Санкції США розповсюджуються тепер і на три підприємства, що у складі «Білнафтахіму» – це білоруський нафтовий гандльовий дом, «Лака Фарба» з Ліди і «Полоцк Шкловолокно». Це були новини.
Говорить Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. Громадський редактор теперішнього тижня – політв'язень Олександр Казулін. Гэтае жаданне ён выказаў падчас недавняй сустрэчы са сваімі дочкамі ў калоніі Відьба-3. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі 53 гады. Професор, доктор наук, лідер БСДП «Громада», жанаты, мае двух дачок і ўнука. Служыў на Балтыйскім флоце ў марской пяхоце, пасля дэмабілізацыі працаваў на МТЗ. З чырвоным дыпломам скончыў механіка-матэматычны факультэт БДУ. 7 гадоў да 2003-га ректор БДУ, 3 гады быў сябрам ураду Беларусі, міністрам. На прэзідэнцкіх выбарах 2006 году кандыдат на пасаду кіраўніка Беларусі. Яго затрымалі 25 сакавіка падчас разгону шэсця і праз 4 месяцы прысудзілі да 5,5 гадоў пазбаўлення волі за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Адбывае пакаранне ў калоніі Відьба-3. Журналістам радыё гаспадар Казулін перадаў заданне падрыхтаваць перадачу на тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. У тым ліку ён замовіў два пытанні сярод сталых і маладых людзей пра адносіны да вышэйшых дзяржаўных кіраўнікоў. У горадзе на вуліцы Будзённая 48А мноства офісаў, не толькі фірмаў, але і грамадскіх арганізацыяў. Наш корреспондент Сергей Островцов потекаюся у наведника усталого узросту. Какие президенты им подобаются и за что?
Первый – Ян Павел II, Збигнев Бжезинский и Лех Валенса.
А из них президентом являлся только Валенса.
Мы говорим, как о людей, те, которые ведут за собою какую-то массу людей. Президент Беларуси, он хвалил Гитлера и Ленина, и теперь хвалит. Он недавно сказал, что мы еще не выполнили то, что нам завещал дедушка Ленин.
Само все то, что он трошки экономику поднял.
Александр Лукашенко.
Да, заводы запустил. Троллейбус выпуская, трамвай выпуская. А лишь президент должен быть два срока, а не больше.
Эти президент, может быть, вам все что-то больше симпатичное, выкликает?
Ближайших соседей, вот, был президент Польши Валенс. Семьянин, христианин. И отбыл свой срок и пошел, дал другим змагаться за Польшу и будовать Польшу.
Мне, например, подобается в заходнем свете, как выбирают президента, его жизнь, деятельность. Что есть видочно, все про его знают. Мне подобаются и американские президенты, и польские, и, например, теперь во Франции. Его и приватное житие есть, народ знает. Учтивому человеку то нема чего и скрывать.
Кто вам подобается, кто для вас авторитет?
Белорусский президент не является прикладом вовсе. Парадокс. Ну, але такий президент потрібен для білоруського народу, для того, щоб його нема почуття годності чоловічої.
Білоруського народу ви лічите?
Так, я лічу.
Ну що, жилищне будівництво, в частності.
Ви побудували квартиру?
Да.
З допомогою кредиту?
Да, да.
На свою зарплату ви не могли тут?
Ну, о чому річ, звісно. Хотілося б просто в економіці б лучших змінень.
Мені подобається Путін, бо йому не хлусить, бо йому сказав, що два срока буде і більше не буде. Так і зробив, а наш як хоче, так і робить. Так нельга робити. Він каже, наступний буде його син молодший, а молодший – це Коля. І Коля сказав папа на його, як це зрозуміти. А ми не ведали, що у його ще дитя є. Я до якої жінки не ведаємо так само.
Мені подобається, звісно, президент Литви Адамкус, Германії, Буш так само. Тому що вони соблюдають і саме відносяться до закону встановча і нікому не дозволяють якби порушати.
Ой, Казулін такий розумний чоловік, а йому в тюрмі сидить. І він повинен керувати країною, Казулін.
Дуже хороше, звісно, наше руководство. Благодаря йому от у нас все це і робиться, я так розумію. Дуже красиво наш город.
Ну, а дякую президенту, що ще можна сказати?
Ну, дякую, ну, за його підтримку, що нас підтримує у всьому, допомагає. Каби ще грошей немножко більше дав, то ще ліпше було б.
Повністю согласна. І батьки, от моя мама пенсіонерка.
Дуже раді пенсіонери. Так,
спокійно,
спокійно, все нормально. Пенсіонери, що так от. Пенсіонери дуже довольні.
Паводле цікавіцького питання, зареєстроване у Литві соціологічної організації НІСЕПІ, 47% громадянів довіряють теперішньому керівнику Білорусі. Хіба з не стільки ж 38% відмовляють у довірі президенту. А ось які думки викликали це міркування у блогу адвоката Олександра Казуліна, одного з керівників партії БСДП «Громада» Ігора Ринкевича.
Нельсон Мандела, Вацлав Гавел. Менавіта їх віра, непорушність і те, що вони передолювали перешкоди з боку реакційної влади, це підказує, що все ж таки люди, які імкнуться до прогресу, до чоловічих каштовностей, вони перемагають. І якраз Олександр Казулін, він своїм прикладом повторює те, що за тим, за ким правда, за ким от гэта чоловічі каштовності, за їм і будучення. І з другого боку, Олександр Казулін зараз звертається до європейців і каже, що нельга гуляти з сьогоднішнім керівником Білорусі, бо це виклик цивілізації. Колись він бачив у режимі 30-х годів у Німеччині для себе узор, приклади Гітлера, Муссоліні, пізніше Чаушеску, Піночет. Все рівно прийдеться нести відповідальність перед народом, перед історією, перед Богом.
Поводле питання соціолога з Російського фонду громадської думки, державний лідер мусить бути найперш сумленним, пристойним, розуміти проблеми простих людей, мати досвід державного керування. У цьому сенсі Олександр Лукашенко трапно назвався неколі батьком для білорусів. А ким сприймають державного керівника, так би мовити, діти? Наш кореспондент Галина Бакунчик провела питання серед студентів Білоруського державного університету. Нагадаємо, громадський редактор тижня Олександр Казулін 7 років був ректором БДУ. З яким символом асоціюється у молодих, адукованих, шмат у чим досвідчених юнаков і дівчат посада керівника країни?
З чим у вас асоціюється словозлучення державного влада?
З домом, правительством. Все.
Мабуть, президент, палата міністрів, ну, апарат налогу.
Понятно, що власть – це определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому он и стяг, и герб так само ассоциируется.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком попахивает наследием советским. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация – это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто власть, ну, президент и его команда.
в большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладывают правила Украине, как треба жить.
В первую очередь это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местная органы власти. Ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы. Все.
С чем ассоциируется у вас? С какими образами, людьми, с некими подеями державного влада? Державная влада это что?
Ну, у меня державная влада одразу на думку приходит Витаут. Ось имя Витаут, далее БНР. Ну, это, как мне подается, из-за того, что моя праца была связана с этими именами, с Великим князством, с историей его, может, только из-за этого.
Государственная власть, в смысле, да?
Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает. Ну, разве что наш президент, палата представителей, совет республики. Три ветви власти у нас. Ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей. Про страх. Взять конкретно день информования, який был, например, вчера. Сколько людей там было? Все, кто боялись, все пошли.
Прошу прокомментовать этот сюжет мать Александра Козулина. Спадарня Евгения постагодия отдала педагогичные працы в школе.
Я хочу звернуть увагу на выказывание Костуся Калиновского, якое запало мне в душу. Не народ для улады, а улада для народа. Керавник державы это есть уже улада для народа. Тому он повинен и выбираться народом. Керавник улады, на мой погляд, повинен быть человеком великой культуры и поважно относиться до всех своих оппонентов и всего народа. И перед законом повинен нести такую же отказность, как и каждый из нас, а не подпорядковывать законы под себе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працевать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках, ніякого зазнайства і манії великості. Всі питання вирішать без зневаги людей. Живе Білорусь!
Ми вернемося до обміркування теми на замову громадського редактора «Тидня», політв'язня, былого кандидата у президенти країни Олександра Козуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? Після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроць концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну – «Білоруський нафтовий гандльовий дом», акціонерні товариства «Лакофарбазліди» і «Полосок шкловолокно». От нового навчального года у средних школах будет скасованный курс «История Беларуси». Проектом в учебную плану Министерства эдукации предугледжено объединение ранейших дисциплин «История Беларуси» и «Сусветная история» в одну под названием «История». У одной из менских друкарняв знищено больше как 3000 пособников газеты «Борисовские новости» с нататкою «Третий сын Лукашенки». Сегодня опошние из 11 пустельников, которые ховались у пячоры у Пензенской области России, покинули свой притулок. Представник Федеральной миграционной службы России поведомил, что, возможно, еще сегодня в Беларусь депортуют семью Вабишчевичев.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Говорит Радио Свобода. С вами снова Александр Улетенок. Мы протягиваем доследовать тему на замову громадского редактора «Тыдня», политвязня, былого кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина. Ти повинен керовник державы быть прикладом для громадянов? У чем отметности белорусских национальных державных лидеров, починаючи от Ягайла и заканчивающий Петром Машеровым? Разом з відомими білоруськими істориками відкази на це питання шукала Інна Студзінська.
Історик професор Захар Шебека сказав, що саме перша адметність він не бачить у керівниках Білорусі усіх часов нагул бездокорних лідерів, якими можна гонориться.
Кераткевич
свой час сказал, что наша земля усім удалась, окрема керівників. Але мне хотелось дополнить его, что такой країни, як Беларусь, было тяжко керувати. Початку, саправды, керівники нашей монархии добре справлялися з своїми обов'язками, обороняли країну. Особливо это тычется династии Ягеллончиков. Потом, другой половы 16-го стагоддзя, этой країни почали керувати люди чужинские с династией французских, шведских, саксонских. Поступово формировался такой тип керовника пристосованца. Ярким первым прикладом может быть Станислав Понятовский, опошний король Речи Посполитой. Эта особливость заховывалась и далее уже в часы Советского Союза, когда наши керовники не были соправданными, безумовными господарами на своей земле. То же тычется того же Машерова, нашего небыто национального героя.
До того ж, лечит профессор Шебека, Беларусью завсёды было вельми тяжко керовать с нескольких причин. И геополитичного становища, и, так бы мовить, за шмат этничности и шмат культурности народу. Историк Валентин Голубев выказал такое меркование про отметности белорусских политиков. Лидеров.
На жаль, бачится такая одна невельми приемная рыса – пристосованство, импнение для обеспечения уластных политических интересов на возрадить интересам нации и державы. Приклад этому первый показал Ягайло, який, заключающий персональную унию, по сутности, пошел на те умовы, якие поставил Ватикан. Это и остатние керовники Великого князя Литовского, якие в 17-18 стагодзе, по сутности, пошли под корону. Навык и той же Михаил Клеофас Сагинский, який стал сенатором российским, пошел уже под Россию. Я уже не буду говорить про советских ДЧО, якие, по сутности, не были лидерами у полном сенсе этого слова, а выполнили загады замежного центра. Можно выделить только тех магаров, якие в другой половы 16-го стагодзя, я маю на вазе Миколай Радзівіл Чорний и Лев Иванович Сапега, які саправды змогли у вельми складаных політичних умовах добиться того, каб Речі Посполітої, Великое Князство саправды мело усе державные функции, вседержавные полномочия.
Треба выделить керовников монархов и керовников политических лидеров, лечит профессор-историк Захар Шебека. На ягоную думку, монархи лепш справлялись со своими обовязками. Яны лечили увесь народ своими, так бы мовить, подданными. И ставились до всех больше-меньше однольково.
Коли пошлись политичные лидеры, для них характерна была некая социальная типартийная обмежеванность. Вот и Рускевичи, Иван, и особенно Антон, яны были социал-демократами и старались навязать идеологию своему народу. Яны фактично отсекли аграрную элиту, не признавали ее. И то же самое будет потом большевики. Социальная обмежеванность так само истотно вплывала на эффективность деятельности и тех поспехов политичных, которые яны могли добиться, коли бы не притримливаясь таких зашоренных принципов партийности и социальной демагогии.
На думку профессора Захара Шебеки, беда белорусов еще и у тем, что сам народ не мог обрать такого лидера, який был бы для его наибольш примальным. Историк Валентин Голубев на питание, кого из белорусских лидеров усіх часов он мог бы особливо отзначить, отказал так.
По великому рахунку я не мог бы давать становшую оценку, не могу выбрать такую особу, как сказать, что он родил для державы, а не для себе. Навод, когда говорить про эмиграцию. Человек, выехавший на эмиграцию, он в первую чергу думает про себе, а не про державу, про нацию, про краину.
У шэрагу Украіны регулярно проводятся социологічныя пытанні з мэтай высветліць народную ацэнку якасці дзяржаўных кіраўнікоў. Асабліва часта яны праводзяцца ў Злучаных Штатах. Так, паводле службы Харрыса, кожны трэці запытаных амерыканцаў самым выдатным прэзідэнтам США назваў Авраама Лінкольна, кожны чацвёрты – Рональда Рэйгана, кожны пяты – Франкліна Рузвельта. Гэтаксама суайчыннікі вызначылі лепшым кіраўніком сучаснай Францыі Шарля де Голля, а вслед за ім – Франсуа Мітэрана і Жака Ширака. А ў Нямеччыны адзін з апошніх рэйтынгаў папулярнасці канцлераў выглядае наступным чынам. Гельмут Шмідт, Гельмут Коль і Конрад Аденауэр. Што да грамадзянскіх антысімпатый, дык у Амерыцы, напрыклад, гэты рэйтынг упэўнена ўзначальвае Джордж Буш. Ён жа паказаў самы нізкі каэфіцыент інтэлекту сярод амерыканскіх прэзідэнтаў. Удвая менш, чым у свайго папярэдніка, Біла Клінтона. Дарэчы, Клінтон прызнаны самым разумным сярод прэзідэнтаў дэмакратычнай накіраванасці. Адкуль жа, ў прынцыпе, ідзе аўтарытэт вышэйшага кіраўніка, вышэйшай улады, з якіх чыннікаў ён складаецца? Тэму даследуе Юлія Рымашэўская.
Политолог, филозоф Владимир Мацкевич кажа, что в образ улады, увасобленный у конкретным человеку, это свой особливый архетип, коли корыстаться типологией психолога Карла Юнга. Архетип – это один из образов, которые живут у массовой свядомости и подсвядомости громадства. И завсёды будут индивидуумы, для яких носьбит улады авторитет безумовный.
Незалежно от того, якая улада,
што яна робіць, якія ў яе там мэты і наступствы ад яе дзеянняў, то ўлада ўсё роўна аўтарытэтна і да яе ставіцца з давіком. Гэта заўсёды дае на выбарах 10 там каля 20% прыхільнікаў любой улады.
То бок ёсць частка грамадства, якая на баку таго, хто знаходзіцца на кані пры ўладзе. Уладзімір Мацкевіч ілюструе тэорыю красамоўнымі фактамі.
Калі Шышкевіча, напрыклад, адстранялі ад улады, ад кіраўніцтва Верхоўным Саветам, ён меў рэйтынг каля 40%. Пасля таго, як яго адхілілі, гэты рэйтынг скараціўся ўдвая. Гэта ж праз паўгады адбыло і на выбарах прэзідэнцкіх ён меў прыкладна столькі галасоў, колькі меў асабістага рэйтынгу. Другая палова, 20%, яны так і засталіся рэйтынгам ці аўтарытэтам улады. І так адбываецца з кожным. Калі вы зараз дыскрэдытуеце, напрыклад, прэм'ер-міністра ці нават самаго прэзідэнта, 20% ўсё роўна за ім астанецца. Гэта першая такая крыніца аўтарытэту.
Другі складнік – гэта дзейнасць улады і наступствы яе дзеянняў. Гэта найбольш варыятыўная частка аўтарытэту. Яна можа даходзіць да 80-90%. І трэцяя уплывовая на аўтарытэт улады частка грамадства – анархічная. Тыя, хто супраць любой улады. Гэта 20% прыкладна. 20 тых, хто за, 20 тых, хто супраць, і аж да 90 паводле абставін. Выдае, што нешта не сыходзіцца. А сыходзіцца і не павінна, тлумачыць Уладзімір Мацкевіч.
100% з аўтарытэту ніколі не бывае. Нават пры фашысцкай, таталітарнай дзяржаве і так далей, там ёсць тыя, хто супраць яе. Іншая справа, што таталітарныя дзяржавы могуць рабіць выгляд, што іх падтрымоўваюць амаль 100%. Саветы рабілі заўсёды 99, там яшчэ колькі.
Сацыяльнаму інстытуту ўлады мог бы супрацьстаяць інстытут сям'і, кажа сацыёлях Таццяна Вадалашская. Усё ж пры фармаванні асобы і грамадзяніна сям'я мае першынства. А нават у рэкламе ёсць такі выраз, як лідарства па першынству. Ці папросту, хто першы сказаў, той і рацыю мае.
Сім'я – очень сильный институт социальный. И если он сохраняется как институт, как влиятельный, он может противостоять. Но вот, допустим, в Советском Союзе, да, с приходом Советской власти, ведь он уничтожался как институт. Воспитание было делом школы, но не семьи.
Вернуть былую моц институту сям'і будзе складана, кажа Таццяна Вадалашская.
Для Беларуси, чтобы сім'і мог противостоять, он должен восстанавливаться именно как мощный, сильный институт. А это, в общем, ну, такая достаточно сложная задача.
Прыкладам мог бы стаць аўтарытэт кіраўніка краіны. Але пакуль гэта не адбываецца.
Риторика, в общем-то, там же, да, за восстановление семьи, там, многодетные семьи, там, поощряются. Но, в принципе, другой рукой, в общем, своим примером он игнорируется.
Тема маральнага прыкладу прэзідэнта, інстытуту сям'і актуальная для іншых краінаў. Той жа Білл Клінтон, пра якім эканоміка ЗША была пастаянна на ўздымі, менавіта за сямейнага скандалу апынуўся на трэцім месцы па непапулярнасці сярод усіх амерыканскіх прэзідэнтаў. Ён ледзьве змог пазбегнуць імпічменту. Скандал з Монікай Лівінскі нарадзіў у ЗША шырокую дыскусію адносна таго, як маральныя якасці палітыка могуць уплываць на ягоныя здольнасці і права эфектыўна выконваць свае прафесійныя абавязкі. Пра актуальнасць гэтай праблемы сведчыць і тое, што апошнім часам у шэрагу краін прэзідэнтамі абіраюць менавіта жанчын. Назавім, напрыклад, Фінляндыю, Нямеччыну, Аргентыну, Чылі, Ліберыю. Двойчы запар абіралася прэзідэнтам Латвіі Вайра Вікі Фрейберга. Згодна дадзеным службы Гэлап, каля 46% амерыканцаў проста ўпэўненыя, калі не цяпер, то цягам бліжэйшых 10 гадоў прэзідэнтам ЗША абавязкова стане жанчына. Чаму ж вучаць гэта і іншы замежны досвід беларусаў? Ці можа кіраўнік беларускай дзяржавы стаць узорам для сваіх грамадзянаў гэтак жа, як колісь згуртаваліся людзі вакол Вацлава Гавэла ў Чэхіі ці Нельсона Мандэлы ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы? Вывучаў Ігар Карней.
Фармальна Беларусь лічыцца народнай рэспублікай, дзе па аналогіі з Савецкім Саюзам працэнт падтрымкі абранніка сягае ледзьве не 90% выбарцаў. Але ці сапраўднае ўсенароднае ўхваленне куміра? Сам Лукашэнка лічыць, што так, і здаваць за гэта свой народ не мае намеру.
Я сябе пакляўся, сколько я буду здесь руководителем этого государства. Я буду всегда помнить о тех людях, которые шли. Некоторые инвалиды с постели не могли встать, их везли. Он шел, чтобы проголосовать за Лукашенко, и мне об этом докладывали.
Філёзаф Валянціна Кудовіч перакананы, беларускі досвід аб'ектыўна не можа быць параўнаны з іншымі краінамі, дзе дзяржаўнага лідара выбірае не народ, а нацыя.
Лукашэнкаўская ўлада якраз народная. Калі мы ёю не задаволеныя, тыя пласты насельніцтва, якія хочуць дэмакратычных пераменаў, правоў, свабоду і гэтак далей, то гэта зусім не азначае, што яна не народная. Мы ж у меншасці. Падтрымка Гавела гэта не падтрымка народа, гэта падтрымка нацыі. А гэта зусім розныя рэчы, нацыя і народ. Пакуль абсалютна не зразумела, нацыя складзецца з той большасці, якая падтрымлівае Лукашэнку, ці з тых, хто яму супрацьстаіць.
Як лічыць былы галоўны начальнік галоўнага юрыдычнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі, у актыў кіравання Лукашэнкі можна аднесці шэраг станоўчых фактараў, якія прызнае і апазіцыя. Перад усім тое, што Беларусь не страціла статусу суверэнітэту, хоць пагрозы гэтаму пры канцы 90-х былі рэальныя. Зрэшты, як удакладняе спадар Пласкавіцкі, сам Лукашэнка і стварыў перадумовы для таго, каб падчас бясконцых расейска-беларускіх эканамічных войнаў называцца абаронцам незалежнасці.
Гэта можна назваць і суверэнітэтам, і тое, што яго нейкім чынам Лукашэнка абараняў, гэта таксама безумоўна. Але той гэта суверэнітэт, аб якім марылі калісь. Я думаю, што не. Суверэнітэт, калі цябе не паважаюць тыя, хто навокал, а баяцца. Для яго нікога не існуе. Таму ён заўсёды ўсіх крыўдзіў і працягвае крыўдзіць, уключаючы сваіх самых блізкіх саюзнікаў. Гэта хамскі суверэнітэт. Яго стало больш. Павагі, на якую можа разлічваць і суверэнная асоба, і суверэнная дзяржава менш. Ёсць яшчэ, акрамя гэтага, дзяржаўнага эканамічны суверэнітэт. У гэтым накірунку мы не толькі не зрабілі крокаў наперад, але папалі ў большую залежнасць ад Расіі, чым было пры Кебічы нават.
Расійскі палітык Константин Баравы перакананы, што цяпер Лукашэнка перажывае складаныя часы. Калі ў перыяд кіравання Ельцына беларускі лідар усур'ёз разглядаў магчымасць пераезду ў Крэмль, то пры Пуціне і тым больш пры нераскрытым яшчэ Мядзведзеве ад такіх амбітных плянаў даводзіцца адмаўляцца.
Тогда это была борьба политическая в России, и тогда, возможно, он мог бы стать лидером такого движения. Сегодня человек с колхозными замашками, вот этот Лукашенко, я думаю, ну, никаких шансов не имеет.
Падчас сустрэчы ў калоніі «Відзьба 3» з дочкамі Александр Казулін надыктаваў малодшай, Юліі, свае высновы наконт аўтарытэту кіраўніка дзяржавы сярод грамадзянаў. Фактычна, тыя словы могуць стаць каментаром і да сюжэту Ігара Карнея, і перадачы ў цэлым. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Когда я у папе задала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Правитель есть пример живой. Правитель есть слагатель пути. Он дает основу благосостояния, но не будет благосостояния истинного без духовности. Власть и властвование есть два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. Власть же, осененная высшим знанием и напряжение сердца, есть служение и высшая жертва. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Мы не видим примера ни в семье, хотя семья является основой любого общества, ни в развитии, в первую очередь в духовном развитии. Человек ничего не читает, кроме так называемых стихов Быкова, и подбирает себе таких же сотрудников, например, как Наумов, который недавно осилил Робинзона Крузо, а теперь пытается осилить Тарзана. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Це 3 години 30 хвилин у Мінську, празькій студії Аліна Струве. За півгодини до повночі ви ще почуєте. Експертизу свободи, експрес-аналіз бігучих подій, подорожжя свободи по городах і вісках Білорусі, у часі якого наш кореспондент Віталь Семашко зустрівся з ветеранами Другої світової війни. Однак спершу новини. Китайське офіційне інформаційне агентство Сіньхуа повідомляє, що лічба загинулих у виніку землетрусу провінції Сычуань перевисила 22 тисячі. Поводлі прогнозу, кількість ахвяр може досягнути 55 тисяч. 78 тисяч загинулих от урагану нагриз, таку офіційну лічбу огучила державна телевізія Бірми. Гэтая кількість удвоє перевашає тую, яка напередодні була названа керівництвом країни. Американское агентство международного развития поведомило, что має намер накировать 500 тысяч тонн харчовой допомоги Полночной Кореи на протягу наступного года после домовы с Пхеньяном. Президент Буш протягивает свой визит на Близкий Усход. У размове с королем Абдулом американский лидер закликал керавництво Саудовской Аравии приять знижению коштов на нафту, а так само обмерковал ситуацию вокруг Ирану. Сербские националисты и социалистичная партия Слободана Милошевича заявили, что близкие до створения урадовой коалиции ультранационалистичная радикальная демократичная партия Воислава Каштуницы, які сходят с посады премьер-министра, и социалистичная партия поведомили, что домовились о принципах формования коалиции. У Франции, Німеччині, Нідерландах затриманы 10 человек, подозреваних у финансовании исламистов в Узбекистане. Офіційний Мінськ прокоментував нове удокладнення до санкцій США супроць концерну «Білнафтахім», огучене учора Вашингтоном. Поводлі пресового секретаря МЗС Білорусі Андрея Попова, заходи американської адміністрації, накіровані супроць шерагових білоруських громадянів і закранають інтереси роботників підприємства. Санкції США розповсюджуються тепер і на три підприємства, що у складі «Білнафтахіму» – це білоруський нафтовий гандльовий дом, «Лака Фарба», «Зліди» і «Полоцк Шкловолокно». Интерпол подтвердил соправдность файла у компьютерах, якія были конфискованы колумбийскими уладами у повстанцев за революционных узброенных сил. Это было заявлено на прессовой конференции в Богате, у часе якої были представлены выники судовой экспертизы компьютеров. У компьютерах был знойден лист, якого выникает, что Венесуэла оказывает истотную подтримку колумбийским повстанцам, а Уго Чавес разглядает с белорусскими уладами махчимость поставок зброи. У одной из менских друкарней знищено более за 3000 особников газеты «Борисовские новости» с нотаткой «Третий сын Лукашенко». Это были новины.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. У сённяшнім выпуску Віталь Сямашка раскажа пра свае сустрэчы ў розных рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой Усесветнай вайны. Але спярша нашая экспертыза. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла аб эканамічных санкцыях у адносінах да яшчэ трох беларускіх кампаніяў, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». Якія практычныя наступствы могуць мець эканамічныя санкцыі? Чаму Злучаныя Штаты адмовіліся ад ідэі закрыцця сваёй амбасады ў Мінску? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Аляксандр Рар. Веде передачу Валер Карбалевич.
Дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам пачаўся з таго, што ЗША ў лістападзе мінулага года абвясцілі эканамічныя санкцыі супраць кампаніі «Белнафтахім». Чаму ЗША перайшлі да такога жорсткага ціску на беларускія ўлады? Палітзняволеныя ў Беларусі існуюць ужо шмат гадоў, але вось толькі апошнія месяцы ЗША саспелі да санкцый. Ці то заканчэнне дзейнасці адміністрацыі Буша падштурхоўвае яе да рашучых крокаў, ці то з'яўленне на амерыканскім рынку ў значнай колькасці тавараў прадпрыемстваў «Белнафтахіму» актуалізавала гэтую праблему. Спадар Федарова, вы як лічыце?
Безумоўна, адной з прычынаў з'яўляецца тое, што вы ўжо сказалі, гэта заканчэнне тэрміну знаходжання ў Белым доме адміністрацыі Буша. Вялікіх дасягненняў гэтая адміністрацыя ў знешняй палітыцы не мела, але абвешчаны было даволі шмат. Ну і калі не атрымліваецца па такіх больш шырокіх накірунках, як, кажам, у Іраку, так хацелася б, напэўна, адміністрацыі мець нейкія дасягненні і на іншым накірунку, у дадзеным выпадку, на беларускім. Да таго ж, трэба яшчэ дадаць, што пачаў нарэшце дзейнічаць вядомы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Ён быў прыняты яшчэ 4 гады таму, але, напэўна, назапашваліся нейкія дадзеныя амерыканскім бокам, хоць і да гэтага часу дакладна невядома, наколькі той жа самы канцэрн «Белнафтахім», супраць якога ўведзеныя санкцыі, мае дачыненне да тых асобаў, якія згадваліся ў гэтым акце. Тым не менш, я мяркую, што вось спалучэнне гэтых двух абставінаў хутчэй за ўсё і прымусіла амерыканскі бок распачаць гэты працэс ўвядзення эканамічных санкцый.
Спадарар, а вы як лічыце, чаму менавіта цяпер апошнія месяцы ЗША перайшлі да эканамічных санкцый супраць Беларусі, хоць палізняволеныя ў Беларусі існуюць ужо шмат гадоў?
Ну, есть разные предположения. Я думаю, что мы вообще наблюдаем достаточно большую инициативу уходящей администрации Буша на постсоветском пространстве. Я думаю, что американский президент хочет закончить свое 8-летие пребывания у власти во главе самой мощной державы мира. Как более успешный президент, он понимает, что он в историю может войти достаточно безуспешно, если посмотреть на результаты его войны с международным терроризмом. А вот на постсоветском пространстве, мне кажется, он хочет где-то расставить точки над «и». Это касается продвижения западных интересов и в Украину, и на Южный Кавказ, ну и какую-то новую тональность, какое-то давление на режим Лукашенко с этой стороны тоже сейчас чувствуется в более сильной форме, чем это было раньше.
После того, как белорусский бок 3 раза вымусил США откликать своих дипломатов, было зрозумело, что Вашингтон не может на это не отреагировать. И первой реакцией Держдепартаменту США была идея закрытия своей амбасады в Минску. И навод, коли 1 травня американский бок припынил это решение, было официально заявлено, что Беларуси выставляется потребование до 15 травня. Коли оно не будет выполнено, то махчима закрытие амбасады. Вось наступила 15 травня, беларускі бок, глядячы па ўсім, не выканаў патрабаванні, і ЗША былі вымушаны дзейнічаць. Але замест закрыцця амбасады Вашынгтон звярнуўся да новых эканамічных санкцый. Чаму памяняліся амерыканскія планы? Спадар Фёдару.
Справа, на мой погляд, у тым, што гэтае рашэнне аб закрыцці амбасады, якое было прынята ці то 30 красавіка, ці то 1 траўня, на мой погляд, было такім больш імпульсіўным. Нездарма яно было адменена ўжо недзе праз 3 гадзіны. Мне здаецца, што амерыканскі бок вырашыў, што той, хто асутнічае, той заўсёды не мае рацыі. З другога боку, нейкая рэакцыя на тыя падзеі, што адбываліся, павінна была быць. Цяжка сабе ўявіць, каб Дзярждэпартамент пакінуў без увагі і акцыі, якія прыняў афіцыйны Менск. Кантакты, як быццам, паміж беларускім і амерыканскім бокам падчас вось гэта заявы аб спыненні дзейнасці амбасады і яе адмены, кантакты былі, але мы не ведаем, на чым яны пагадзіліся. Ці даў беларускі бок нейкія абяцанні на гэты конт, і якія гэта абяцанні? Цяжка сабе ўявіць, што гэта былі абяцанні вызваліць палітзняволеных, бо нішто не падштурхоўвала афіцыйны Менск да гэтага. Таму я мяркую, што нейкія ўсё ж дамоўленасці мелі месца, але яны былі не настолькі сур'ёзныя, і магчыма таму менавіта Злучаныя Штаты і пайшлі не на той крок, які яны планавалі адразу, а на больш мяккі, хоць мы не ведаем на самой справе, наколькі ён мяккі.
Падар Рар, а вы як лічыце, чаму амерыканскія ўлады спачатку заяўлялі о магчымасці закрыцця сваёй амбасады ў Беларусі, а вось цяпер замест гэтага зноў перайшлі да эканамічных санкцый?
Я думаю, что закрытие посольства привело бы к полному разрыву отношений и также потере полного влияния на политическую жизнь в Белоруссии, ведь американское посольство является все-таки таким достаточно большим фактором тоже в поддержке демократических движений, демократических групп, группировок в Беларуси. Я думаю, полностью уходить из Беларуси, покидать Белоруссию, это самая последняя такая вынужденная мера, которую пользовалась бы Вашингтон. Я думаю, что до этого не дойдет, а санкции – это типичный инструмент давления на государство, с которым вот идет нарастание по целому ряду конфликтных споров.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Тему економічних санкцій у США у відносинах до підприємства «Білнафтахіму» обмірковують політолог Андрій Федоров і експерт Німецької ради заміжної політики Олександр Рар. Веде передачу Валір Карбалевич.
Якія практичні наступства можуть мати ці санкції? Які економічні страти може понести білоруський бук? Чи будуть некі кроки в відказ, господар Федору?
Наступства можуть бути, як відомо, політичні і економічні. Наконт того, які економічні страти понесе Білорусь, покуль що казати тяжко, хоч перший намісник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко вже поспів до цього часу сказати, що вони не будуть великі, хоч певні незручності, безумовно, узнікнуть. Покуль що не відаємо, який там об'єм гандлю у цих підприємств, на які були розповсюджені санкції, проходить праз Злучені Штати, ці продається у Злучених Штатах і тому невідомі об'єми, фінансові суми, які Білорусь може згубити. Але, як пару днів тому сказав старшиня правління Національного банку Петр Прокопович, головне навіть не у тим, які непосередні страти понесе Білорусь, а у тим, що це створить у очах потенційних інвесторів дрянний її імідж. І тому ось це може бути значно більш істотно. Що стосується політичної реакції, ну, я міркую, що білоруський бок, звісно, не покине це поза увагою. Сьогодні Олександр Лукашенко, наскільки відомо, знаходиться у Могилевській області. Звичайно, під час цих візитів відбуваються такі імпровізовані прес-конференції, де журналісти задають питання не тільки по тематиці наведування, а й по всьому колу питання, у тим ліку по міжнародним. І можна чекати, що буде даний відказ, безумовно, і він буде жорстким. Що тичиться практичних діянь, я не думаю, що білоруський бок пойде на кінчаткове закриття амбасади, на висилку усіх останніх дипломатів. Мені здається, що йому б хотілося б, щоб це зробили самі американці. Тому, на мій погляд, все обмежується на цей раз жорсткою, але риторикою.
Господар Рар, як ви лічите, які міри відказ може прийняти білоруський бок, до якої межі він готовий йти у цьому дипломатичному конфлікті?
Думаю, що Білорусі дуже трудно вести дипломатическую, любую, тем более торговую, экономическую борьбу с Европейским Союзом. Александр Лукашенко уже высказался в последнее время в этом отношении. Где-то прозвучали даже угрозы в вопросах энергопоставок и энергетической безопасности в адрес всего Запада. Но, опять-таки, мне кажется, что Европейский Союз пока что держался в стороне и не поддерживал санкции Соединенных Штатов Америки против Белоруссии. Поэтому белорусские власти должны четко сформулировать свою позицию и понимать, как им отвечать или какие ответы, во всяком случае, их очень мало существенных они могут направить в адрес Америки, и как они должны себя вести в отношении Европейского Союза, чтобы не утерять те новые формы и структуры сотрудничества, которые создаются с Европой.
Господар Рар, ось на конт позиції Європейського зв'язу. Може, тому Лукашенко так сміло веде себе відносно США, що він упевнений, що Європейський зв'яз не долучиться до економічних санкцій, які зараз ладять Злучені Штати Америки?
Я не знаю, что имеет в виду под тем, как он себя смело ведется. Он косвенно предупредил Европейский Союз, что могут возникнуть проблемы с поставками энергоносителей из России через его территорию в Европу. Во всяком случае, так писали вчера западные СМИ. Я думаю, что опять-таки важно для Беларуси наладить сотрудничество с Западом. Есть на Западе разные точки зрения в отношении Беларуси. Есть очень жесткая позиция Америки которую поддерживают некоторые новые члены Европейского Союза и НАТО, такие как Польша. Есть постановка в отношении Беларуси старых членов Европейского Союза и НАТО, которые понимают, что в Беларуси революцию никакую провести не удастся. Во всяком случае, это будет гораздо сложнее, чем в Украине или в Грузии это получилось при помощи очень крупных и сильных демократических сил, которые в этих странах были. В Беларуси диссидентское движение достаточно слабо, поэтому многие в Европе считают, что изменения в Беларуси могут только состояться эволюционным путем, и поэтому придерживаются точки зрения, что на Беларусь надо влиять мягким давлением, не ужесточать, не строить новые барьеры, а привлекать Беларусь в общее сотрудничество с другими западными странами и через это экономическое, через культурное сотрудничество, через сотрудничество гражданских обществ, также медленно, следующими годами мягко попытаться изменить сущность структур, авторитарных структур в Беларуси.
Таким чином, дипломатичный белорусско-американский конфликт не только протягивается, але и обостряется. Этим разом свой крок зробили США. Крок больш символічны, чым рэальны, які павінен прадэманстраваць нязгоду з палітыкай беларускіх уладаў. Мае суразмоўцы выказалі спадзяванне, што абодва бакі не зацікаўлены ў далейшай эскалацыі супрацьстаяння.
Прогучала экспертиза свободы. У ее брали удел политолог Андрей Федоров и эксперт немецкой рады замежной политики Александр Рар. Вел передачу Валер Карбалевич.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Юрась Новицкий из Минску. Улады дагэтуль не пакаяліся за злачынствы камунізму, таму мы і жывем горш, чым іншыя народы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговая падарожжа свабоды. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Демократичные силы Беларуси отзначили День солидарности с семьями зниклых и политвязнями. У Менску на Кастрышницком пляце отбылась акция «Ланцух необыяковых людей». Милицианты вытеснули удельников акции с площади. Так само у Менску, ля кинотеатру «Кастрышник», активисты компании «Европейская Беларусь» провели перформанс в оборону недержавных СМИ. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супроть концерну «Белнафтахим». Санкции распаўсюджваюцца на три прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом, акцыянерныя таварыствы «Лакафарба» з Ліды і «Полацак шкловалакно». Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». Праектам вучэбнага пляну Міністэрства адукацыі прадугледжана аб'яднанне ранейшых прадметаў «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя» ў адзін пад назваю «Гісторыя». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем падарожжам. Віталь Сямашка расказвае сёння пра свае сустрэчы ў рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой сусветнай вайны.
Я прыпамінаю даўні выпадак. Неяк у часе ў Андроўкі мой знаёмец папрасіў запальнічку ў двух мужчын ветэранскага ўзросту. Жадаючы, відаць, зрабіць прыемнае, падзякуем за эсэсэраўскую перамогу ў другой сусветнай. І быў літаральна абрэзаны словамі пра тое, што, маўляў, яны служылі ў арміі краёвай. У часе сустрэч з героямі сённяшняй праграмы я зразумеў, што паводле іх жа слоў існуюць невядомыя для большасці нябачныя з афіцыйных тэлеэкранаў іншая вайна, іншыя пераможцы.
На белое и на черное поделялось все. То все, кто червоной армии, переможцы, это справедливо. А все, якія змагались за межами, але супраць фашизму, яны так неохотно приличивались до удельников войны.
Это 83-годовый господар Шкерманков со Славгорода. Господар Феликс прошел войну от жаунера до молодшего лейтенанта. Был 4 раза поранен и отримал другую группу инвалидности. Суразмовца каже, что 9 травня для его свята со слезами на вачах еще и от его проведения.
что во все часы находились аматоры переписать историю под себе. Книга «Память» открывает портрет Лукашенко в форме титомаршальской. Это ж придумать линию Сталина зробить. Экскурсии накировываются. Соромно нас у Беларуси еще рано казать про перемогу над сталинизмом. Рецидивы с Гулагущины вылазят у нас штодённо у новом обличье. Не отбылось покаяние. Потому что шмат еще есть людей, которые находятся при уладе, яким вельми не хапая того, что было при сталинизме.
У вёсцы Паперня на Літчыне 2 гады таму сустрэўся з 87-гадовым цяпер спадаром Новікам. Патэлефанаваў днямі, кажа, дзякуй Богу, у добрым здароўі. Польскі ўрад рэгулярна плаціць яму пенсію ў 150 даляраў на квартал. Ягоная хата на пагорку з польскім гербом і сцягам. Нізенькі чалавек у шапцы ў шанцы. Жывыя, зусім не старэчыя вочы. Я памятаю, мне быў шчыра рады.
Свабода, ой, так хорошо гаворыць. І паслухаю, ця свабода.
На мою просьбу дядька Ясь ударился во вспоминки.
В доме батька был, двое братов, сестра, и я самый чварты. Мели коровку, коня, земли пару гектаров. Позабирали от нас все.
От коммунистов ничего доброго не было?
А, нет, миленький мой, отменчили нас они тогда. А че робили, что? Контингент на божеч, сколько тут картофли сдавали, и корову забрали, и коня. Воз, брата небожчик, зарабивший был, горы хай его. В 41-м забрали меня в армию, я был в саперах. Мины подводили, окружили нас, пригнали нас к моршу, погнали аж у Сувалки.
Это уже на Белосточине?
Ну, а мне уже додержали так, 40 килограмм только был вечером я. Меня взяли, отправили домой, у Паперню.
У 43-м Ясь Новік уступил у шерги войска польского.
Умундировали польскую одежду. Ну, я был зенитчиком. До Варшавы не дошли мы. Повстание было. Разбурена была Варшава. А сколько на людей забили в Катыни. 12 тысяч польских офицеров. Что потом скинули. Это, кажу, немец зарабил. Я не зарабили все.
У Лиди при уключенном микрофоне с корреспондентом «Свободы» отмоюся говорить 88-годовый Владимир Андреевич. Прозвище называть не буду. Узнагороджены орденом Айчинной войны другой ступени. Хоть попередний, его уговорил сустреться со мной ягоный сын, так само Владимир. Мне удалось записать их диалог.
Боевые орден, расскажи, как люди знали. Ты ж есть чем гордиться, чего ты?
Чтоб меня не расследовали, я не буду. Меня уже 1000 раз. Досконально все проверяли. Где я был, где я работал. Я ни шагу не ступлю в сторону. И мне очень хорошо платят.
Ситуацию комментует сын Владимир.
Видите, какой страх. Это 88 годов наши бойцы НКВД, которые большевиков завжди их ненавидят. Батька мой был офицером 324-й мотострелковой дивизии, которая обороняла переправу в 41-м годе. У Манштейна в воспоминаниях написано 60 танков немецких подбило. Батька говорил, я не лечил эти танки, что там, когда там была гора металла.
Полком, яким служив спадар Владимир, командував Яков Джугашвілі, син Сталіна. Син ветерана розказує мені шмат разу, чутою від батьки.
Як батька каже, з'явилися кагебісти, і він їжджав. Снаряд німецький його шандарахнув. Люди після таких попаданий живими не залишаються. Мій батько розказує, що умер мій дід. Яков Сталін йому дав 1000 рублів. На поховання тупали туди. Ранення. Снаряд проснувся на плену німців. Литву їх привезли по господаркам, розкинули. Литовська сім'я і позвала врача, і заплатила. Робив з ними, женить потім хотіли. Вичислили, що він все-таки старший лейтенант. Загад. Вернуться в лагерь. Усі офіцери зібралися і пошибували.
Чого він боїться?
Все-таки йому, як інваліду Великої Вітчизняної війни, заховалися шмат льоду. А от, каже, як виступлю, так во всіх інвалідів отнімуть в околі, в Білорусі. Там їх залишилося, каже, 15-20 чоловік.
Опошній штрих. Батько таки дав сину дозвол на розповідь свою біографію.
Мені батько сьогодні сказав, ти ж не будеш лгати перед мікрофоном. Отказ на свою несі.
У ефіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка збіраў у розных рэгіёнах Беларусі ўспаміны тых, хто перажыў другую ўсясветную вайну.
103-гадовага Алеся Панасавіча Шекеля дзень перамогі сустрэў далёка за межамі бацькаўшчыны. Сёлета 9-й годкі яго вяртання з Вялікай Брытаніі, дзе ён пражыў да старасці, на малую радзіму ў Івянец. Але памяць не падводзіць. 17 верасня 1939-га сержант войска польскага беларус Алес Шекель сустрэў на баявым пасту на мяжы з СССР. НКВД-сты, да якіх урэшце ён патрапіў, пагналі яго па этапах у Сыбір. Але Алесю Панасавічу пашанцавала, ішло фармаванне польскіх частак для войска генерала Андерсен.
У армію нас узялі на Казахстане і приехалі ў Іран, порт паралеві. Паехалі ў Агіпт, ў Італію. Там абнялі фронт у горах, у сняху. Ой-ей, холад. Вайна была страшна. Вочы выразалі, вушы абразалі, вестапоўцы.
Алеся Панасавіч за ўзяцце марской, як лічылася недаступнай крэпасці Монте-Касына, быў узнагароджаны ангельскім ганаровым крыжом. Вяртацца ў Беларусь пасля вайны дзядзька Алес не спяшаўся. Хутка прыйшлі звесткі, што тых, хто адважыўся на гэта, ізноў пагналі на Салаўкі.
Я там меў дом, самаход у Англіі.
А чаму дома лепей ўсё-ткі?
Свае людзі, свая прырода. Нават, знаеце, воўк урадзіўся, нічаго не троняў сябе. Ідзе за 7 кіламетраў, ён панімае. Так сама і людзі, некаторыя беларусы, бедакі, плакалі пад самаход, пад пояс падбрасаліся.
Днямі я патэлефанаваў у Івянец да Владзіміра Солтана, праваабаронцы, а каб той даведаўся, як пачуваецца спадар Шэкаль.
Паварыўся там пляменніца, жывы, скажы ласка, кажа, прыязджайце, пагаварыце з ім, як ён святкуе. А ніяк, кажа, пагляд, телевізары, парады, кажа, у нас у Англіі такога няма.
72-гадовы Мінай Карніенка жыве ў Талычыне. Называе сябе дзіцём вайны, сябра ПКБ, і ў яго свой погляд на дзень перамогі.
Вайна толькі жудасная, нікому не патрэбная. У нашай тэрыторыі Дубровінска района. 9 месяцев фронт стоял. Деревня была сожжена. Я первый, кто в вёсцы оторвал ранение. В очи и руку. Незведанный предмет взял в руки. Это был взрыватель от мины. Например, мне вельми не подобается, что 3 липеня установлен день незалежности, а не день возволения Белоруссии. Все ж таки лишу день возволения, есть день возволения. Народ перемог. Держава наша армия.
А вось яшчэ адзін ваенны лёс. Ворагам народа спадар Козак стаў праз 4 гады пасля 45-го. Да таго часу, з 42-го па 44-й, выкладаў беларускую мову ў школах акупаванай Чаркоўшчыны. Разам з батальёнам арміі краёвай перайшоў у Польшу, дзе трапіў у Дальвіцкую школу Абверу, якая рыхтавала дыверсантаў для барацьбы з партызанамі. У мястэчку Чырвоналодзь, так і не браўшы ўдзел у баявых дзеях, сустрэў заканчэнне вайны.
Вечером я пришел свет включить, а меня за руку. Поляки меня взяли, передавали контрразведку варшавскую. Я сидел в один нож, месяца 4 лупили меня здорово, дознавали, кто такие. У них же был весь список, это Дальвіца, присуд зробили, 25 годов, 5 поражений.
Пасля год отпакутывал у перасыльных турмов, да 6,5 на працу в угольных шахтах, да медно-никелевых рудниках на Рыльшины. Там Козак стал сябром штабу паўстання. Яно одночасово отбывало у десятках сталінскіх лягераў і доўжылася 1,5 месяца. Адным з кіраўнікоў штабу паўстанцаў быў беларус Кастусь Козак. У мінулым годзе ў часе нашай сустрэчы ён упершыню за 10-годдзі публічна загаварыў пра тагачасныя падзеі.
Пачці ўсе невінаўныя людзі.
Гэта ж ужо пасля Сталіна было, так?
Ну, дух ужо быў такі, толькі надо было нам, арганізатарам, павесці. У кожным лагеры была каманда. І якое восстанне? Павесілі чорныя флагі, не пашлі на работу. Рэзалі, дзялілі на кускі і вывазілі ў поле, ў тундру, 1,5 месяца. Яны не зналі, што рабіць. Мы вызывалі на перагаворы ЦК Москву. Приезжали, тогда взрываются они сами. А тут еще ровно у нас заховывалось до самого конца. Заразилось и в других лагерях, и по Союзе.
Напередодні телефоную дядьку Кастусю, каб доведаться, як мається ён. Каже, здоров'я у лепший бок не йде, а вот что про ставлення до перемоги.
Дитячее питание. Коли на заходу с усходом угнетали, так якая может быть перемога? У нашого народа зачем об этих войнах не дуже что-нибудь было духовное. И гутрки тогда, и застолье, и сало кусок. Это было воспринимали как политическое питание.
Згадываю рэмарка. На вайне столькі праўды, колькі людзей і брала ўдзел. Про конце я запытал своих героев, что особисто для кожного значить день 9 травня.
9 травня – это счастье, перемога, вызволение, зворот до мирного, хотя и тяжкого життя.
Болем у сердца гляжу, это ж додуматься, как поменьшить те мизерные льготы для ветеранов войны. А они это сделали. Святое то, что я, как громадянин, выконал долг перед родимой. Память вельми дорогая, бо загинуло шмат людей.
Подорожжа свободы. Віталь Сямашка сустракаўся ў рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой сусветнай вайны.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.